พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากอาสวะกิเลสทั้งปวงกิจที่จะต้องทำยิ่งกว่านี้นะไม่มีอีกแล้วจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทรงเป็นผู้รู้คือรู้แจ้งโลกทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้าทรงเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากกิเลสและความไม่รู้ที่ครอบงำจิตใจเอาไว้เมื่อตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทรงเป็นผู้เบิกบานเพราะว่าไม่มีกิเลสอาสวะมาเกาะกุมจิตใจดวงใจจึงเบิกบานขยายเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำเบ่งบานรับแสงอรุณโอทัยพวกเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและก็ใจโดยหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งจนกระทั่งเข้าถึงผู้รู้แจ้งภายในคือพระธรรมกายตามอย่างพระพุทธองค์ให้ได้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคงคาสูตรว่าดูก่อนพราหมณ์แม่น้ำคงคานี้น่ะย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระยะนี้น่ะเป็นของไม่ง่ายที่จะกำหนดนับได้เท่านี้100เม็ดเท่านี้พันเม็ดเท่านี้แสนเม็ดดูก่อนพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นจึงไม่ใช่เป็นการง่ายที่จะกำหนดนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้100กับเท่านี้พันกับเท่านี้แสนกับข้อนี้ก็เป็นเพราะว่าวัฏสงสารนี้กำหนดที่สุดและเบื้องต้นมิได้ในเมื่อเราสัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นถูกตัณหาผูกพันเข้าไว้ต้องท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดและเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฏิภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานวันนี้หลวงพ่อได้ยกพระพุทธวจนะที่เกี่ยวกับความยาวนานของสังสารวัฏขึ้นมากล่าวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการให้พวกเราน่ะตระหนักว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเลยในการเดินทางอันแสนยาวไกลซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากจะหาสรรพสัตว์ที่มีความสุขหรือโชคดีตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางนั้นน่ะหาได้ยากอย่างยิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในภูมิต่างๆที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงวัฏสงสารยังไม่มีวันสิ้นสุดก็เพราะยังมีกิเลสตัณหาติดอยู่ในกมลสันดานตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหามามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราอยู่ก็จะถูกกิเลสตัณหาพาให้หลงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารไม่หยุดหย่อนเมื่อพูดถึงกิเลสตัณหาที่นอนเนื่องอยู่ในใจก็มีอยู่ด้วยกันมากมายซึ่งเราจะต้องใช้ความเพียรในการขจัดออกให้ได้ผู้รู้ทั้งหลายท่านใช้คำว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108คือกิเลสมันอยู่ด้วยกันถึง 1,500 ชนิดตั้งแต่อารมณ์ที่เป็นเหตุให้กิเลส10ชนิดเกิดขึ้นได้มี150คือจิต1 เจตสิก52นิพพานรูป18ลักขณะรูป4รวมเป็น75แบ่งออกเป็นอารมณ์ให้เกิดกิเลสภายในตัวของเรา75และภายนอกตัวของเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอีก75รวมเป็น150ชนิดเมื่อเอาอารมณ์150ชนิดคูณกับกิเลส10อย่างรวมเป็นกิเลส 1,500 ตัวกิเลส10ชนิดใหญ่ๆก็ได้แก่โลภะคือความยินดีพอใจในอารมณ์ต่างๆโทสะคือความโกรธขุ่นข้องหมองใจโมหะความหลงมานะความเย่อหยิ่งถือตัวทิฏฐิคือความเห็นผิดวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจในสิ่งที่ควรเชื่อถีนมิทะความหดหู่ใจอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอหิริกะความไม่ละอายต่อทุจริตต่างๆและกิเลสตัวสุดท้ายคืออโนตัปปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อทุจริตสำหรับตัณหา108ก็ได้แก่ตัณหา3อย่างใหญ่ๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทั้ง3นี้เนี่ยเกิดขึ้นทางประสาททั้ง6คือเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสและกระทำอารมณ์คือนึกคิดในทางใจความคิดนี่ก็สามารถทำให้เกิดกิเลสตัณหาได้เหมือนกันนะจ๊ะคืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากที่เกิดจากความคิดนี่แหละเป็นตัวตัณหาตัณหาแต่ละอย่างเกิดขึ้นใน3การด้วยกันคือตัณหาที่เกิดในอดีตเกิดในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตตัณหาในกามภพท่านเรียกว่ากามตัณหาในรูปภพก็เรียกว่ารูปตัณหาและในอรูปภพก็เรียกว่าอรูปตัณหาแต่หากรวมกันแล้วก็เป็น108หลวงพ่อกล่าวไว้เพียงคร่าวๆเท่านั้นเรามีความประสงค์เพียงต้องการให้ทราบว่ากิเลส 1,500 ตัณหา108นั้นน่ะมีอยู่จริงๆไม่ใช่เป็นเพียงคำคล้องจองกันหรือกล่าวขึ้นมาลอยๆแต่การที่จะเอากิเลสตัณหามาจารณัยอย่างละเอียดคงต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงขอกล่าวอย่างรวบรัดว่ากิเลสตัณหามากมายเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ติดอยู่ในกมลสันดานของสัตว์ทั้งหลายถ้าสามารถฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งได้แล้วกิเลสตัณหาเหล่านี้ก็จะดับไปเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากภพสามได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีกิเลสละเอียดละเอียดอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็คืออนุสัยอนุสัยนี้เนี่ยเปรียบเสมือนงูพิษที่แอบอาศัยอยู่ในขันธสันดานของสรรพสัตว์คอยคายพิษราดลดลงในดวงจิตให้กำทราบไปทำให้สรรพสัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารอนุสัยนี้มีอยู่7อย่างด้วยกันคือกามราคานุสัยภวราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและวิชานุสัยอนุสัยทั้ง7อย่างนี้เนี่ยบังเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิและติดอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างนั้นกิริยาที่อนุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานนั้นในขณะที่ยังไม่มีอารมณ์มากระทบก็ไม่อาจสังเกตได้ว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ต่อเมื่อใดมีอารมณ์มากระทบ จึงจะแสดงอาการขึ้นเพราะตามปกติแล้วอนุสัยกิเลสนี้สงบนิ่งทีเดียวไม่ปรากฏออกมาทางหนึ่งทางใดเลยแต่เมื่อมีอารมณ์ต่างๆที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครั้นกระทบแล้วอนุสัยกิเลสที่เคยสงบอยู่นั้นก็เปลี่ยนสภาพเป็นปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่ปรากฏขึ้นทางใจถ้าปริยุทธานกิเลสนี้เนี่ยมีกำลังแรงมากก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นวิติกมะกิเลสกิเลสที่แสดงออกหมายเห็นทางกายและวาจาถ้าจุบมาเปรียบเทียบระหว่างอนุสัยกิเลสปริยุทธานกิเลสและวิติกมะกิเลสทั้ง3อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนการจุดไม้ขีดไฟอนุสัยกิเลสเปรียบเสมือนเชื้อไฟที่หัวไม่ขีดแต่หากไม่มีการกระทบขัดสีของหัวไม่ขีดก็ไม่สามารถติดไฟได้และอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปรียบเสมือนกลักไม่ขีดเมื่อมีการเอาก้าไม่ขีดไปขีดที่ข้างกล่องไฟจึงติดขึ้นไฟนี้ก็เปรียบเสมือนปริยุทธานกิเลสและเมื่อเอาไฟที่ติดนั้นไปจุดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วน่ะไฟก็ลุกติดวัตถุนั้นๆเปรียบเสมือนวิติกมกิเลสกระบวนการทำงานของอนุสัยมีลักษณะคร่าวๆพอจะยกเป็นอุปมาให้เห็นได้อย่างนี้นะจ๊ะนอกจากนี้น่ะอนุสัยกิเลสยังมีอุปมาดุจงูพิษร้ายที่นอนหลับยังไม่มีสิ่งใดมากระทบเจ้างูตัวนั้นต่อเมื่อมีสิ่งใดมากระทบงูพิษร้ายนั้นมันก็จะยกศีรษะขึ้นฉกกัดทันทีอนุสัยนี้ก็เช่นเดียวกันได้นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานรอคอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง6เมื่อมีอารมณ์มากระทบแล้วเนี่ยจึงจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบขึ้นมาทันทีการโต้ตอบส่งผลให้เกิดการทำกรรมครั้นทำกรรมแล้วก็ส่งผลเป็นวิบากกันข้ามชาติทีเดียวเมื่อทราบว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108 ก็ดีอนุสัยทั้ง7เป็นต้นเหตุเป็นตัวกลไกทำให้ต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารเช่นนี้แล้วนะต้องตัดกิเลสตัณหาและอนุสัยกิเลสทั้ง7นี้นะให้ได้จะได้เป็นผู้พ้นทุกข์ได้รับความสุขที่เป็นนิรันดร์ไม่ต้องท่องเที่ยวในภพ3เวียนว่ายตายเกิดให้เหนื่อยยากในวัฏสงสารกันอีกต่อไปวิธีการเพื่อให้ข้ามพ้นวัฏฏะให้บรรลุถึงพระนิพพานนั้นต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8และเส้นทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วเป็นเอกายนมรรคซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวไปสู่อายตนะนิพพานสรุปง่ายๆก็คือเอาใจเนี่ยไปหยุดนิ่งลงไปในหนทางสายกลางนั้นหนทางนั้นเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าหยุดใจได้เมื่อไรเป็นสำเร็จกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นว่าเราทราบกันอย่างนี้แล้วก็ให้มันทำใจหยุดใจนิ่งให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอแม้เราจะยังไม่สามารถขจัดกิเลสตัณหาหรืออนุสัยให้หลุดล่อนออกจากใจได้หมดภายในชาตินี้อย่างน้อยก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในภพบึงหน้ากิเลสอาสวะในตัวเราก็จะเบาบางลง ฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นควบคุมกายวาจาใจให้สงบสะอาดอยู่เสมอเส้นทางการสร้างบารมีของเราก็จะได้ราบรื่นจะได้ปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏไปจนกว่าเราจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุข